habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimco ah bisha ogost ee sanadka 2024 waa 9, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugana fiowe somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xeerarka doorashooyinka dalka iyo kan xisbiyada siyaasadda ee shalayto ay ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
doorasho one man one vote eh meel ka sokeyso la laaban kara ma jirto. anu waxaan aaminsanahay 100% way dhici kartaa.
labada sanaa dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina maxsaabtiiba restructure isku samaynsoo sidhaseysa ma waxa weyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeenaa dhammaan see loo qabana waa su-aashu.
soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa, qaftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahaayeeto codkeeda inay dhiibato. dowladdiina way ku dhiiratay. madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xukuumadda cusub ee bangaladesh oo wado indhisaha inay dib u nabadeyso waddankaasi kadib kacdoonkii mudaaharaadyo dhaliyey ee xukunka laga tuuray ra-iisul wasaarihii dalkaasi. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. israa'iil ayaa ogolaatay khamiistii in dib loo bilaabo wadahadalladii xabad joojinta ee dagaalka khaza kadib markii ay dalbadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar in la gaaro heshiis xabad joojin ah iyo sii deynta inta hartay ee la haystayaasha iyo maxaabiista. war qoraala oo si wada jira ay u soo saareen khamiistii saddexda waddan oo dhexdhexaadin waday ah in heshiis la gaaro ayaa sheegay in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista si ay si deg deg ah ay ugu nafisaan labaduba dadka muddada dheer dhibaataysan ee khaza iyo sidoo kaleeto la haystayaashii muddada dheer la haystay iyo qoysaskooda. dalalkaasi ayaa sheegay in uusan jirin waqti kale oo la lumiyo ama cudurdaar ka yimaada dhinac kasta oo dib u dhac keena. dalalka ayaa waxa ay ugu baaqeen labada dhinac in ay dib u bilaabaan wadahadallada 15 bishan August Doha ama Qahira. qaramada midoobay ayaa maanta oo jimcaha waxay qayladhaan ka muujisay tiro badan ee dad ay Iiraan daldashay iyadoo ugu yaraan 345 qof la sheegay in sanadkani la toogtay. kooxda xuquuqda aadanaha ee Iiraan ee fadhigeedu yahay Norway ayaa sheegtay in mawjadihii ugu dambeeyey ee xukunada dilka ah Iiraan ay daldashay ugu yaraan 29 maxbuus oo ay ku jiraan 26 qof oo lagu dilay hal xabsi. Volgar Turk oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa aad uga walaacay warbixinadaasi sida suxufiyiinta ay u sheegtay afhayeen Elizabeth Throssell. Elizabeth Throssell ayaa waxa ay sheegtay in tani ay ka dhigan tahay tiro aad u badan oo dil toogasho ah muddo gaaban gudaheed. waxaan sidoo kaleeto aan xaqiijinabay tiri in 38 qof la toogtay bishii July. militariga Turkiga ayaa waxa uu ku dilay waqooyiga Ciraaq 12 dagaalyahano oo ka tirsan ururka PKK ee mamnuuca ka dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi. Turkiga ayaa ka wada Ciraaq howlgal militari oo ka dhana mintidiinta kurdiyiinta PKK oo Turkiga, Mareykanka iyo midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argixiso. kaasi uu waday dagaal fallaaganimo ah oo ka dhana Turkiga tan iyo sanadkii 1984. 40,000 oo qof ah ayaa lagu dilay colaadaasi. Duqeyn uu Ruushku ka geystay suuq weyn oo ku yaala magaalada Konstantinivka ee bariga Ukraine maanta oo Jimco ah ayuu ku dilay 2 qof, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka Vadim Flashkin. Magaalada oo wajahda weeraro maalinla ah ayaa qiyaastii 13 kilomitir waxay u jirtaa fariisimaha ugu dhow ee Ruushka. Wariyaal ka tirsan a f p ayaa arkay dhowr qof oo cararaya, iyadoo saraakiisha puliiskuna ay ka digeen inay dhici karto duqeyn labaad, waxaana socda howlo badbaadin iyo baadi goob isugu jira. Duqeynta ayaa waxay timid maalin kadib markii 2 qof oo rayad ah lagu dilay isla magaaladaasi, sida laga soo xigtay guddoomiyaha. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Taageero militari oo cusub oo ka socota ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay gaartay bariga dhexe, taasi oo loo qoondeeyey Israa'iil in ay ka daafacaan weerarada ka iman karaya Iiraan iyo wakiiladeeda ay taageerto ee gobolka bariga dhexe. Taliska kormeera ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka ayaa sheegay in duuradaha dagaalka ee nuuca loo yaqaano F-22 Raptors ay bariga dhexe gaareen Khamiistii shalay. Warbixin arrintaas uu ka diyaariyey wariyaha v o a Jeff Seldon waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Diyaaradahan ayaa qayb ka ah dardargelinta joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe si loo yareeyo suurtagalnimada haliska iman karta Iiraan iyo xulafadeeda. Ku-xigeenka xogeeyaha warfaafinta ee gaashaandhigga Mareykanka Sabrina Singh ayaa difaacday tallaabadan xilli ay warfidiyaanada kula hadlaysay Washington. Tegitaanka diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo isdabajoog ah oo ay amartay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku toddobaadkii hore ayaa ku soo beegantay iyada oo laga cabsi qabo in uu sii ballaadho iskahor imaadka gobolka kadib markii dhowaan magaalada Tahraan lagu dilay madaxii Xamaas, sidoo kalena la dilay amaba Israa'iil ay ku dishay dalka Lubnaan taliye sare oo ka mid ah Xisbullah. Iiraan iyo Xisbullah labaduba waxay wacad ku mareen in ay ka jawaabi doonaan, halka Israa'iil ay ballan qaaday inay khaarijin doonto hogaamiyaha cusub ee Xamaas, Yaxya Ibraahim Silwaar. War qoraal ah oo ay si wada jir u soo saareen Khamiistii shalay, hogaamiyaasha waddamada Mareykanka, Masar iyo Qatar waxa ay ku sheegeen in la joogo wakhti gurma degdeg ah la gaarsiin lahaa dadka muddada dheer ku go'doonsan Gaza iyo sidoo kale la haystayaasha ay Xamaas hayso, si loo gaaro heshiis xabad joojin ah isla markaana la isdhaafsado maxaabiista labada dhinac. Dalalkan ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay dib u bilaabaan wadahadallada 15 August, iyagoo ku taliyey in laga bilaabo magaalada Dooxa amaba Qaahira. Militariga Israa'iil ayaa Khamiistii dhinac kale sheegay in ciidamadoodu ay fuliyeen duqeymo ka dhan ah bartilmaameedyada Xisbullah ee ku yaalla deegaano dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in mid ka mid a duqeymaha ka dhacay magaalada lagu magacaabo Duweer uu burburiyey guri, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale Khamiistii shalay sheegay in howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Rafax ee koonfurta marinka Gaza, halkaasi oo ay kula dagaalamayeen Xamaas muddo bilo ah. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kale burburiyey goob ay sheegeen in ciidamada Xamaas ay gantaalo ka soo ridayeen.
Mahadsanida warbixintaasi uu qoray wariyaha v o a Jeff Seldon, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Dalka Bangladesh ayaa wajahaya xiisad siyaasadeed ugu yaraan 80 saacadood kadib markii ra-iisul wasaarihii dalkaasi Sheekh Xasiina ay ka carartay Bangladesh. Haraadadii rabshadaha watana ay sababeen dhimasho in ka badan 300 qof. waxaana maxamed yuunis oo hore u helay abaalmarin heer caalamiga loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi si uu u hogaamiyo dowlad ku meel gaar ah oo uu dalkaasi yeesho. wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dalkaasi waxaa soo diray wariyaha v o a ridwaan axmed. waatan zahra cabdi axmed.
isagoo 84 jir ayaa yuunis waxaa loo dhaariyay xafiiska habeennimadii khamiista ay soo galaysay xaflad lagu qabtay xarunta madaxtooyada magaalada Dhaka. munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha siyaasadeed, xubnaha ka socda bulshada rayidka, saraakiisha ciidamada iyo diblomaasiyiin, waxaana ajendaha uu hoosta dhinaca kaleeta ku watay daminta qalalaasaha dadka badan ee ku dhinteen ee ka dhashay mudaaharaadyada ee waddankaasi bangaladesh ka socday. falanqeeyaasha ayaa sheegay in yuunis uu wajahayo waddo adag oo soo socota, maadaama laga yaaba ayaa la yiri in dalkaasi uu qarka uu saaran yahay qalalaaso siyaasadeed oo qoto dheer. 17 xubnood oo ka mida golaha wasiirada ayaa loo dhaariyay inay noqdaan dhinaca kaleeta la taliyaal, waxaana jira laba isku duwo oo muhiima oo ka socda dhaqdhaqaaqyada bulshada, gaar ahaana kuwa ardayda, Nahid Islaam iyo sidoo kaleta Aasif Maxamuud iyo difaacaha caanka ay xuquuqul insaanka Adila Raxmaan Khan oo horay loogu xiray dowladda hoose Khasiina sababo la xiriira xadgudubyo xuquuqul insaan awgeed oo uu ka hadlay. golahan wasiirada ayaa waxaa ka mid ah aqoonyahano dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada, sidoo kaleta hogaamiyaasha NGO-yada waddankaasi, iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo howlgaba. lama shaacinin muddada ay shaqaynayso xukuumaddan kumeelgaarka ah ee bangaladesh ka curatay. horaantii maalinkaasi isagoo kasoo degay geyada diyuuradaha ee Hazrat Shah Jalaal ayaa waxaa Khan Yuunis uu si qoto dheer uga hadlay shaqadiisa cusub ee u taala iyo sidoo kaleto rajada uu ka muujiyey in lasoo afjaro qalalaasaha ka jira halkaasi iyo soo celinta nabadda iyo kala dambeyntii dalkaasi Bangaladesh oo uu ka dhacay afgambi soo afjaray oo uu ka dhacay kacdoon soo afjaray dowladdii Xasiina 15 sano ee lasoo dhaafay waddankaasi gacanta ku haysay. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa si kastaba ha ahaatee sheegaya in caqabadda ugu weyn ay noqon doonto in la maamulo golo wasiiro ah, inkastoo ay soo ifbaxayso kacdoon dadweyne haddana aanan lahaynin awood dimuqraadiyadeed oo la hirgelin karo. falanqeeyaasha siyaasadda ee fadhigeedu u yahay Dhaka lana yiraahdo Zahid Ur Rahman ayaa muujiyey walaaca laga qabo in xisbiyada siyaasadda ee ka fogaaday awoodda muddo kororsiga laga yaabo inaysa siinin xukuumaddan ku meelgaarka ah waqti ku filan oo ay ku soo dhisto dibudhiska qaranka ah, islamarkaasina ay hiigsato dowlad wadaag ah oo iyadu ku fadhida sal adag. Mirza Fakhrul Islaam Alamgir oo hormuud ka ah xisbiga siyaasadda ee Bangaladesh oo xisbi wadani ah oo ka jira halkaasi ayaa v o a da u sheegay waxa aan si buuxda u taageersanahay ayuu yiri dowladdan oo ay taageereen dhallinyarada iyo ardayda horseedka u noqday isbeddelkan, waxaana rajo weyn aan ka qaba ayuu yiri guusha ay gaareen in laga dhabeeyo. si kastaba ha ahaatee se waxaanan la filanaynin sida waajibaadkan ay ku gudan karto dowladdan iyadoo muddo waqtigan haatan 9 maalmood ah la eegi doono waxqabadkeeda. markii waddanka uu la wareegay dowladda ku meelgaarka ah ee b n p ayaa waxaa ay qabteen dibadbaxyo 4 Dhaka. dibadbaxyaasha ayaa waxaa hogaaminaysa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Khalida Ziyah oo dhowaan laga soo daayay xabsi guri kadib markii cafis madaxweyne loo fidiyey, waxaana fariin muuqaal ah oo lasoo dubay ay muujinaysaa sida howlwadeenadu ay hoosha u wadaan. bangaladesh ayaa soo martay xukun militari oo adag intii u dhexeysa 1975 ilaa iyo 1990 markaasi oo uu bilowday dilkii hogaamiyihii aasaasiga Sheekh Mujibur Raxmaan. muddadaasi waxaa jiray afgambi badan, gaar ahaana 1977 kaasi oo uu hogaamiyey jeneraal Zayir Raxmaan, kaasoo qaranka ka bedelay dowladda hanta wadaaga ah oo hal xisbi ah una guuray nidaam asxaabta badan. inkastoo tergu ay saameyn weyn ku lahaayeen, haddaba kadib dilka jeneraal Zakiya 1981 ayaa jeneraal Xuseen Maxamed Irshaad waxa uu la wareegay madaxtinimada 1983, taliskii militariga Bangaladeshna waxa uu ku dhammaaday halkaasi 1999 kacdoon dadweyne kadib markii xukunka lagaga tuuray. wixii intaasi ka dambeeyey haddaba dalkaasi Bangaladesh ayaa inta badan waxa uu ahaa dowlad qur ah mid hoos yimaada. ayadoo ay jireen caqabado badan. Ayaa haddana Nahid Islaam oo ah xiriiryaha dhaqdhaqaaqa haatan ee dhallinyarada dowladda ku meelgaarka ah qaybta ka ah waxa uu wacad ku marayaa inay fulin doonaan ballanqaadyadii horey loo sameeyey shacabka xilligii ay socdeen kacdoonnada, kuwaasi oo ahaa in dalkaasi laga hirgelin doono dimuqraadiyad.
warbixintii Ridwaan Axmed waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdiaxmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shalay meel mariyeen laba xeer oo ku kala saabsanaa xeerka doorashooyinka dalka iyo xeer kale oo isna la xiriiray arrimaha ururada siyaasadda iyo xisaabta Soomaaliya. xeerarkan waxay dhegayaan Soomaaliya inay aadayso doorasho qof iyo cod ah, taasi oo hadda ay si weyn ugu dadaalayso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. xeerarkan ayaa sidoo kale la filayaa inay u gudbaan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ku ah dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku tilmaamayaan labadan xeer mid aysan aqbali karin, islamarkaana hadda aysan u muuqan doorasho qof iyo coda oo ka dhici karaysa Soomaaliya marka la eego waqtiga uu haray dowladda iyo sidoo kale xaaladda adag ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ah ee ka jirta Soomaaliya. haddaba suuragal ma tahay in labadan xeer ay maraan labada aqal ee baarlamaanka islamarkaana madaxweynuhu uu saxiixo? xilligan oo dowladda federaalka ee maamulada qaar ay iskhilaafsan yihiinna, suuragal ma tahay Soomaaliya inay ka dhici karayso doorasho qof iyo cod ah? meelaha qaar amnigooda oysan gacanta ku hayn dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa laga yeelayaa haddii la aado doorasho qof iyo cod ah? barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ayaan arrimahaasi ku faaqidaynaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Cali Abtidoon Xalane oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, aqoonyahanka Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, iyo xildhibaan Maxamed Aadam Daahir oo loo yaqaano Caanoy oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka.
dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan Xalane ku bilaabo. Xalane, ee siyaasadda Soomaaliyana muddaad ka shaqaysay, ee dhismihii maamul goboleedyadan oo u joogta adigoo agaasimo guudka wasaaradda arrimaha gudaha, marka aad fiiriso hannaankay wax u socdaan iyadoo shalay golaha wasiiradu ay meel mariyeen sharciyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliya, ma kula tahay sida qorshuhu yahay dalkan doorasho qof iyo cod inay ka dhici karayso?
Soomaaliya doorasho waxay ugu dambeysay 1969-kii. dadka waxay u baahan yihiin hanaan matalaad oo cadaalad ah oo xor ah oo xalaal ah, ee dadka Soomaalida oo dhan ay diyaar u yihiin inay qoftay dooranayaan ayaga codkood ay ku toortaan. waayo dowladda militariga ayaa muxuu ahayd sharciga dalka lahashay oo doorashada xorta ahayd. labo, markii dowladdii militariga ahayd waddanka ay baaba'day oo la dumiyey, waxaa lagu dumiyey waxay ahayd ex qabiil iyo dictatorshipnimo clientelismo. laakiin hadda Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan. kow, waxay Soomaaliya oon laysku dooran jirin, oo waxa laysku doortay Carto, Imbigaati iyo meelo badan, laakiin hadda waxaa laysku doortay doorashadii ugu horreysay oo Soomaaliya laysku doortay 2012-kii ahayd, waxaa laysku doortay Muqdisho iskool bulshiyo. Sheekh Shariif iyo waxay ahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh si nabad ay kula wareegeen. waxaa kusoo xaqsaday muxuu ahayd Xasan Sheekh guuleystay, haddana farmaajo Xasan Sheekh muxuu ahayd tartamay, haddana si nabad ay kula wareegeen. haddana waxaa kusoo noqday madaxweyne Xasan Sheekh. waxaan rabaa inaan ku tilmaamo dowladnimo Soomaaliya marba isteeb ay maraysay, maadaama marba isteeb ay maraysay oo 1991 laga bilaabay oo nabadoon laga bilaabay, 1991 laga dhigay. maanta in loo dhaweeyo hanaanka doorashada, dadka yacni matalaadooda in gurigooda loogu geeyey, ay shacbiga inta loo geeyo ayaga codkooda ay la baxaan, waa guul la gaaray. waxaan ku faraxsanahay haddii lagu dadaalo oo yacni sharciga waa la ansixiyo. baarlamaankana muxuu ahayd sida ay golaha wasiirada u ansixiyeen, muxuu ahayd haddii baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka ansixiyo. Waxaan rajaynaa aniga haddii yacni lagu far adeego one man one vote waa la gaari karaa. Waxay isku xiran tahay xukuumadda hadda jirto go-aanka iyo objectiveka ay qaadato. Waxaan aada ugu faraxsanahay go-aanka adag oo muxuu ahayd madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xamse cabdibarre ay qaateen. Waxaana rajaynaa go-aanada aan ku aqiinay iyo keliya adeega iyo leadershipnimada xasan sheekh aan ku aqiinay, waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol inuu ku guuleysanayo, kuna adkaysan doono soomaaliyana one man one vote ay gaari doonto qof iyo cod.
Aad baad umaadsantaa xalan. Xildhibaan waan ku iman doonaa, laakiin waxaan rabaa bal axmed cabdi haadir dhinaciisa inaan fiiriyo. Axmed, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka magaalada Muqdisho jooga, wax badanna falanqeeya. Markaad eegto xaaladda siday hadda u socoto iyo dooda xalana uu meesha keenay in Soomaaliya doorasho qof iyo coda hadday u diyaarsanta ay aadi karto, maxaad ka leedahay?
Doorashooyinka Soomaaliya hadda maanta la asixiyo proposalka golaha wasiirada asixiya, markaad eegto nuxurkiisana aad fiiriso, in madaxweynaha la doorto, in golaha shacabka la doorto, in la doorto madaxda maamul goboleedyada, golayaasha in la doorto, waxay ku tusaysaa qaabka u qorantahay se u dhigan tahay in aysan ahayn wax ka tarjumaya waaqica siyaasadeed, waaqica dhaqaale, waaqica amni dalkeena ka jira. Dalkeena maanta wuxuu baahan yahay wadadii madaxweynuhu ku bilaabay markii la doortay ahayd xoreynta dalka qeybihiisa kala duwan ee Al-Shabaab ay haystaan, amniga magaalooyinka oo la sugo, oo sida hadda loo sugay si ka duwan loo sugo, in siyaasiyiintii iyo madaxdii iyo wasiiradii iyo guddoomiyaashii baarlamaanada in caruurtooda dalka rartaan bloodbuufna qaataan magaalada qeyb ka xidhaan aan ahayn, in la magacaabo xukuumad oo kasoo kacaysa dayniile kaxda maxaalyahda wardhigley hodan waa beri kasoo kacaysa dadkooda kasoo kacaan inay sameeyaan. Marka markii dowladdu laba lakab isku saarantahay, lakab waxaa layihahda lakabka jiritaanka dowladnimada, oo aha in dowladnimada ay gacanteeda kusoo laabato kala dambeyntii oo jaantaa runta meesha ay ka baxdo xuduudaha dowladdu ay tagto, gobonimada dowladdu ay gacanteeda ku hayso, waxyaabahaas dhan markay dhammaadaan waxaa lagu daraa qorxdu ahaa doorashooyinka. Marka haddii la qabanayo, maadaama qofku uusan meesha weli iska joogaynin, waxay ahayd in blobramka meesha koobaad laga abaaro, madaxweyne xasan uu yiraahdo magafayaasha ragga loo bixiyo maamul goboleeda haysta oo doorashada boobo oo qofkii rabaan kusoo saaro, qofkii rabaan lacag ka qaato, inuu yiraahdo waxaa runaa sanadkan inaan helo xildhibaan xalaal ah. Arrintan waxay ka bilaaban lahayd inuu u yeero dadka waxgaradka ah, bulshada rayidka ah, siyaasiyiinta kale. Marka xildhibaana saxa lasoo doorto oo si saxa loosoo doorto bulshada kasoo dhex baxday, ayaa waxaa loo imanayaa doorashada madaxweynaha. Madaxweynahaas markaa wuxuu noqonaa qof ka turjumaya rabitaanka shacabka iyo doorashadii guud oo popular vote-ka. Laakiin madaxweynaha lasoo dooranaya hadda waxay ka dhigantaa, in saan u fahmay markaan akhriyey iyo qaabka loo design gareeyey qaab, madaxweynaha hadda uu joogo wuxuu statement weyn u sheegaya, wuxuu leeyahy intii hore iguma filo, labadii afartii sano hore waa igu filaan weyday, marka qaab kale wax ku kaartaystaan raadinaya. Marka saasaan u fahmay itii laba kun iyo laba tobanka ku filan.
Marka doodaada waxay noqonaysaa hadda Soomaaliya diyaar uma aha doorasho qof iyo cod in la aado?
Waaqiceedii maba la jooga. Waaqiceedii waxa weeyaan magaaladan Muqdisho iyo Soomaaliya iyo gobolada ay ka dhimantahay, amnigooda in la sugo oo meel amniga laga soo saaro, in la bilaabo doorashooyinka xildhibaanada in si xor oo xalaal ah lagu keeno. Tusaaleyaal kale aan kuu sheegay, example, waxaa ku qoran xitaa haddii saas lagu qaato doorashooyinka, waxaa ku qoran sagaashankii wixii ka horreeyay degmooyinka dalka lagu qabana. Soomaaliya sagaashankii ka hor 8 million ka yaraya ama 7 million lagu qaasa, hadda 8 million joogta. Demograafikisu aad ay u bateen. Qaabkii dowladdii hore degmooyinka ay u magacaab jirtay, qaab oo nintooxsi ahayd oo qofku ugaan iska gaaray, qaab criteria loo maray maahayn. Marka waxaasoo dhan waxay ku tusayaan suu khilaaf siyaasadeed uga carara madaxweynuhu asagana wixiis soo uga xalaadaysho inuu ka indhas iska indhasaabayo waaqica bulsho iyo wixii ka dambeeyay oo siyaasadda dalka jira.
Waa gartay. Markaan xildhibaan caanoya dhankiisa u imaanaya, waad arkaysaa dooda labada dhinac, mudana ka tirsan baarlamaanka tahay, golihii wasiirada hadda waa uu kasoo gudbay labadaas sindi sharciyeed ee xeerarka ah, kan doorashooyinka, kan xisbiyada labadaba la xiriira. Adinku hadda idin imaanaya, waxa baarlamaanka laga filan karo
inay horta dalka doorasho ka dhacday waa dastuuri. Anaga burburkii kadib dalkeena Soomaaliya doorashooyin kala nuucnuuc oo kala qaab ahaa la sameeyay, marba maraaxila la tijaabiyay, marba xaalada la taagnaay. Maanta waxaan aaminsanahay doorashada soo ansixiyeen golaha wasiirada inay tahay mid dhaqangeli karto. Waxaadna ka dareemaysaa dowladdeena Soomaaliya maalintu madaxweynaha yimid, in xukuumad maalinta lasoo dhaasay ilaa haddeertaan waxay ka ahayd go-aani ka ahayd shaqo badanaa la qabtay oo hadda dastuurkii qodobka afraad wuxuu ka shaqaynayay ama sheegayay doorashadan noocii u dhaceysa iyo noocii noqonaysa ayuu qeexayay. taas ayadoo laga duulayo shalay golaha wasiirada waxaa soo mooday shuruucdan. shuruucdan maalintii baarlamaanka yimaadaan hadduu ilaah yiraahdo baarlamaanka uu wixii ka qaldanna ka saxa oo hagaajiyo, kadibna waxaa fari doontaa in guddi la dhiso oo guddigii doorashooyinka qaban lahay. guddigii doorashooyinkana xeerkii ku shaqeyn lahaayeenna waa u diyaarinay. markaas waxaa bilowday doorasho dalka u diyaar garoobi inuu doorasho aada uu u jihaystay. ma dhici kartaa? ani waxaan aaminsanahay 100% way dhici kartaa. waayo maanta waxaa la socotaa dalka Soomaaliya hadda imtixaan oo centralism ah ka dhacay. gees ka gees hal mar ay ardada imtixaanaadka u fadhiisteen. adduunyada wadamada ugu horumarsan oo 100 million ah waxaa laga yaabaa 30% inay dadka doorasho usoo dareeraan aysan imaanin. waayo dadka adduunka intii rabto isdiiwaan geliso xoriyad waa lama qasbay dadka, qasab ma aha, inta imaan karta imaaneyso. soomaali waxaan aaminsanahay in qof walba qalinkiisa uu ku ciil baxa muddo dheeri suganaya dadka soomaaliyeed. dad badan aabiyaasheen aan fursad u helin. marka maanta annaga inaan fursad u heli weyno ma aha, waa inaan fursad u helnaa, waa inaan gacanteena aan ku cil gudanaa. waxaan filayaa insha allahu iida kala horeyn doonto doorashada gole deegaana ugu horeyn doono. dadka soomaaliyeedna aada u xiiseynayaan doorasho inay arkaan ayadoo dhaceysa oo doorashadii ay markhaati ka noqdeen aada u jecel yihiin.
laka xildhibaane bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa, waxaan rabnaa bal inaan u fasirno wax ka yar 2 sano oo dowladda madaxweyne xasan sheekh uu joogo u haray dalkii meelo kamida oo dagaalo ka socdaan oo shabaabkii dowladda ay soo fadhiyaan guddiyadii doorashada oo aan weli dhisneyn haddoo xeerarkii laga shaqaynayo, bal isqabadsii wax ka yar 2 sano sidaa waxaasoo shaqooyina lagu qaban karaa, amnigeen lagu xaqiijin karaa?
haa walaal, waa lagu qaban karaa. waqti fiicanaa la haystaa, muddo sanad iyo barka badanaa la haystaa. sanad iyo barkaasna waxaa lagu hagaajin karaa wax badan oo hadda inta la qabti ka badan ayaa lagu qaban karaa. hadda waxaa moodaa in la sii daadegayo buurtii la fuulay meeshii ugu sareysa la koray, hadda hoos loo sii daadegay. markaasna degitaanka fuulista way ka sahlan tahay. hadda xeerarka in la sameeyo waxay ka soo bilaabatay May 2023 markii golihii wadatashiga qaran isu yimideen ay kasoo bilaabatay arrinta hindisaha ka dhalatay. kadib waxay noqotay jabtar dastuurka in wax laga sameeyo. dastuurka waa laga soo shaqeeyey, dad badan wadahadallo badanaa la sameeyey oo dadkii soomaaliyeed oo diidanaya lagu qanciyey, in badanoo kamid waa lagu qanciyey. inta hadda dhiman waxaan aaminsanahay in lagu qancin karo markastana wadahadal waay. dowladnimada meesha iskama ooleysa waa sii shaqeynaysaa. dowladnimadii aan intaan kasoo heshiin meeshan xataa lama dhahayso, laakiin dalka iyo dadka iyo madaxda waxaa ka go-an doorasho waqtigeeda ku dhacday inay dhacdo. mar haddii guddigii doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaankana guddiga ansixiyo u gacan taago, kadib wax hadda haray oo kalemaba jirtaba.
alana waa ku imaanaya axmed, markaan dhinacaada soo fiirin doonaa. markii aad eegto hanaanka hadda soomaaliya ay ku jirto doorasho qof iyo codaa la aadayaa layidhi, waadna ogtahay xaaladda siyaasadda ee maamul goboleedyadii dowladda dhexe u dhaxaysa. marka xitaa laga yimaada dhinaca amniga, adiga waxaa tiri doorasho looma diyaarsano. haddaan markii aada fiirisa meelaha qaar doorashooyinaa ka dhacay Puntland oo kale tusaale loo qaadan karaa, miyaana la oran karin meelaha amniga ahba dowladda tusaale ay u noqon kartaa inay doorasho ka qabato oo ay Muqdisho iyo deegaanada kale ugu horeeyaan?
Hato, waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inaad weydiiso su-aasha ah. asaga hadda waa xildhibaan, xildhibaanimada suu ku soo helay, ma lacag u bixiyey markuu xildhibaanka soo qaadanayay, mise qofka meesha maamul goboleedka marka haysta baa ugu daaqay?
suaashaasma
in la weydiiye ahayd macnaheed inaad su-aashaas inaad weydiiye. su-aashaas waxaan u sheegay aan shacabka reer Soomaaliyeed oo raba inaan atashkooda kusoo jeediyo, in xaqiiqada Soomaaliya maanta ka jirta ay tahay xaqiiqo kow meelaha bilowga ah in laga bilaabo ay tahay oo dadka xor lo oo dadka loo ogolaado inay qofka mataliya soo doortaan oo nin magafahan uusan meel u fadhiyin, lacagna aan laga rabin, uu dadka intuu tago oo maxaa la yihahdaa ka kaambeyn garashto koor oleeyo ay yaqaanaan shaqsiyadiisa wanaagiisa iyo wuxuu u qaban doono ay saa kusoo doortaan kriteriyadaas la rabaarta in laga bilaabo asaasiyaadka. arrinta kale sheegayso Puntland, dee Puntland requirementigii ama waxyaabii laga rabay buuxiso oo amni meesha inuu ka dhaco, marka hore baan aan kaala hadlay. marka dalka dhan Puntland iyo Soomaaliland oo kale in laisooda gaarsiiyo oo markaa la yihahdo maxaan doorasho qabsan karaa ay ahaan lahayd xilligeedii lama gaaray. middan kale doorashada kaba soo qaadba, saaxiibadiisii sheegayaan doorasho soomaaliya hadda in ay gaadho dowladnimada ay soo fiicnaad. War tusaaloo kale, hadda laba sana dhiman, labada sana dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina, ma xisaabtii baa restructure isku samaynsoo sidhisaysa, ma waxa weyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeena dhammaani see loo qabana weyaan su-aashu marka xitaa farsama ahaan markii loo yimaado arrinta markaa meesha ku jirto muhiimka waxa weyaan maamaa soomaaliyeed oo waxaa jirta ahaa ma waxaan guuraa taakan guuraa mise tabar baan guuraaba jirta waxaa la yihi tabar aan guur war wadadaas wada hadda oo noo furan maahan wadada noo furan waxa weyaan xildhibaanada in oo madaxweynuhu uu fursad u siiyo in maamul goboleedyada laga leexiyo dadku ay saxa usoo doortaan. Qodobka kaloo meesha raba inaan ku daro waxa weyaan xisbiyada waxaa lagu soo koobay saddex. Haddaa aragto dal doorashooyinkiisa iyo xisbiga lagu aaminayo waa road to dictatorship baa layahda ama wadada lagu tago kaligii talisnimada layahda sababto waxa weyaan xisaabtu laba qaab bay ku samaysmaan. Mid waxa weeyaan muddo dhaqan soo jireen aha oo intay xisbiyaal badan samaysteen laba ay kasoo baxday oo tusaale kale sida Mareyko kale oo republicanka iyo demokratiga laakiin ugu hore Mareyka xisbiya badan kale ka jira liberaal layihaahda tea party ka jira laakiin sababta usoo bixi lahay inuu cadaadis sistemaha mujtamac u codaysan lahayn kuwan waa kuwa Yurub ka jiro aha oo waxa proportional representation oo aha xisbiyaal u tiro badan oo qolo kastaba intay codka ka hesho thresh all imaa logu talagalay ay kusoo baxdo laakiin hadda qaabkan laleeyay saddex xaal waxayna soomaaliyana culture-ka aan leenahay qabiilka ah oo multiplicity-ga ama kala fogaansh kala duwanaanshaha iyo dadku inay qabiilo kala duwan yihiin maba u suurtagalaysa marka inta la sijiidayo oo qoloyinaysa raacayaan culture-ka oo samays waqti kale noqon marka waxaan hadda meesha ka socda waaqic ama aha soomaaliyan oo ma fiicno laakiin sababta maxay waxa loo sameynaya ma taqaana qofka baawarka jooga iyo tiimka baawarka jooga ayaa shaati ah uu tahay waana soo tusheen
waa gartay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan inu ku eegi doono doorashooyinka soomaaliya ama aan ku eegayno doorashooyinka soomaaliya la rabo inay ka dhacaan ee la qorsheynayo agaasima xalane mar kale ayaan dhinacaada soo aadaya axmed waxa uu ku doodayaa marka la fiiriyo qaabka hadda soomaaliya u taalo soomaaliland oo kale gooniya u taagan tahay doorashooyinkeedana idaa qabsata puntland oo kale waa amni koonfurtan kale soomaaliya xitaa xasilooni siyaasadeed iyo is-ogol ma jiraan axsaabtiina waxaa go-aaminaya xeerkii shalay la meelmariyey tusaalaad u ahayd galmudug markii la dhisayo hirshabeelle iyo agaasimaad ahayd oo wasaaradda arrimaha gudahaad joogtay soomaalidana waad la socotaa marka wax loo dhisayo doorasho la aadayo dhibka laga marayo ma kula tahay sidaad wax u sahlanayso adigoo weliba soo shaqeeyey inay kula fududahay
bismillahi raxmaan raxiim horta hore waxaa la rabaa soomaalidu waxay tiraa waa yulwaayo waa aniguna sidii yeelayn guddi doorasho hore loo sameeyey waxaan wax nagu cusub ma ahan xeerka doorashooyinka waa la sameeyey qaabka doorashooyinka loogu imaanaya waa la sameeyey documentigan wax documentida hoo meel yaallo inta la fiirsho lasoo qaado laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo waaye marki aada fiiriso soomaaliya ama dadka soomaaliyeed waad genotypicali waa dad furfuran indha furan maskax furan karti furan capacity u leh inay wax fuliyaan tusaale waxaan kugu soo qaadaa lixdanka dowladnimada markii annaga aan qaadanay waa dalkii ugu horeeyey oo doorasho one man one vote ka dhacday ayay noqotay soomaaliya tusaaleyna caalamka u noqotay afrikay tusaale u noqotay quteyshay badatay soomaaliya haddana dagaal civil war ka dhacay oo militarigii ninkii kaligiitagaha markii la riday kadib intii lasoo maray marxaladii lasoo maray markaad step by step aad u fiiriso waxaa kuu soo baxayo tusaale ahaan markaan kusoo qaado madaxweyne xasan sheekh markuu imaanayay wax federaale ma jirin absolutely wax federaale ma jirin puntland taagneed iyo soomaalina sheeganaysa inay gooni ugoosato ayaa taagneed keliya wuxuu diyaariyey federaalismkii wuxuu dhisay koonfur galbeed uu dhisay jubbaland uu dhisay galmudug uu soo dhisay hirshabeelle uu soo dhisay yacni waxaa la dhihi jiray hooyada federaalka waxaa la dhihi jiray puntland xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh wuxuu noqday aabihii federaalismka markii asaas sameeyey federaalismka kahor maysan jirin ku dhacu yeeshay garasho uu yeeshay go-aanu qaatay haddana markuu soo noqday barnaamijkiisa oo siyaasadda waxaa ku jihaysnaay inuu khawaarijka shabaabka waddanka oo ku xoreeyo inuu waddanka one vote gaarsiiyo yacni in dalkana xasilooni siyaasadeed uu kusoo jeheeyo hadda waxaa moodaa inuu yacni barnaamijkii ama programki uu yacni isku soo sharaxay inuu ka shaqeynayo waa wuxuu usoo istaagay kana go-naatay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa in doorasho qof iyo cod la gaaro oo loo geeyo dadka hanaanka dowladnimada in dadka loo dhaweeyo. Dadka ayaga waxooda ay doortaan qofti mathal lahayd ayaga ay rabaan inay doortaan, waana waajib muqadasa. Waxyaalihii uu kusoo kambeygaray ay ka mid ahayd, waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa inay ku guuleysan doonaan barki.
Agaasimaxalane waxaad soo hadal qaaday amnigo kale in dowladdu wax fiican ay ka qabatay oo doorashada la qaban karo. Waxaa tusaale kuugu filan ee wixii ka dhacay Leedo oo dad meel isugu yimaada amnigooda sida loo xaqiijin karo, xataa su-aalaha imaanaysa ma la dhihi karaa agaasimaha ama siyaasiga xalana meel baa u cad meelna waa ka madowdahay.
Soomaaliya civil war ah intaasoo sare muxuu ahaayo xasilooni siyaasa aanay jirin. Yacni haddii qarax meel ka dhaco lama dhihi karo dhibaataa dhacday. Xamar waa ogeed waxyaalaha ka dhici jira maanta. Xamar waxyaalaha ka dhacayo dagaalkii xamar laga bilaabay ayaa ilaa Alkacyo Hobyo waxaa lagu tegaa si nabada lagu tegaa. Anaa kamid ahoo tegay inta ka baxay ilaa Xaradheer ilaa Hobyo tegay. Yacni nabadgelyada Soomaaliya yacni waa lagu noolahaa, meel fiicanay timid, amnigana boqolkiiba boqol wuu fiican yahay. Waxay u baahan tahay ku dhiiranaasho iyo in la fuliyo. Dalka wuxuu u baahan yahay dad geesinimo iyo hogaami dhaba u fuliyo. Waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh wasaarihiisa way ka go-an tahay, waana la fulinaa. Amnigana waa lagu qaban karaa barkee. Ciraaq oo naga darnaan muxuu ahayd lagu sameeyey doorashaa ka dhacday ee meelo badan ka dhacday. Yacni in lagu mamarsimoodo amniga maantay guulo badanaan joognaa.
Waanaadaa umaadsan tahay xildhibaan Caanooy. Haddii aan mar kale adiga dhinacaada soo jaleeco, waad arkaysaa dooda aqoonyahanka Axmed Cabdi Haadi oo kale ay qabaan oo la leeyahay waaqica Soomaaliya umaba diyaarsanay doorasho noocaas in la aado, iyo xisbiyada xitaa qaabka loo qoray iyo doodan doorashada la xiriirta. Aqoonyahankii Soomaaliyeed ee sidaa u fakeraya, dhallinyaradii baarlamaan ku jira tahay oo golaha shacabka fadhiisay oo matalaadii dadka lahayd, doodan xaggee geynaysaa?
Aniga waxaa ahay dadkii 16-kii kuraas raadsanayay, waatii 12-kii odayaala qoraayay, ugaas ama dhaqan ama nuucu raba ahaada ayaa qoraayay, odayaala qoraayay gacanta ku hayay. Laakiin 16-kii waxaa la yiri doorasho dad banaa jirto. Ana aragti kamaanan haysan, fikir kama haysan, cidno tababarti ma jirin, trein cidna siisa ma jirin. Laakiin fallaahi alxamdu waa la qabsanay maalintaas. Dadka 50-ka ruux ahay oo anaga kursigeena dooranayay waan weyne, lama heli karin, waayo askar iyo dad dowladda u shaqeeya la qoraayay. Laakiin hadda 2022-dii hadda doorashadii hadda dhacday, dadku waa usoo kala dudayeen, waa la isku dilayay. Aada loo imaan dad shicib oo magaalada jooga, arday oo meel walba jooga, oo macalimiin ah, oo ganacsata ka qayb qaadanaya. Taas waxay daliil u tahay in dadka Soomaaliyeed ay u heelan yihiin in oo qofkii matali lahaay bulshadooda, madaxweynahoodii iyo maxeed ii sheeg xildhibaanadoodii iyo dowladoodii hoose, cid walba inay doortaan ay u heelan yihiin. Mana diideyso saaxiibkay hadduu maxeed ii sheeg haddi uu ka qabo shaki ka qabane. Insha allah waxaan rajaynayaa dadkii 2016-kii dhahay wax dhici kara ma aha. Markay dhacdayna yidhaahdeen waa dhacday, laakiin ani waxaan rabaa walaaloo doorasho dadban dambe looma laaban karo. Aniga waxaan ahay tusaale nool, marna waa ku guul daraystay, marna waa ku guuleystay kursiga, laakiin hadda ma rabo ani doorashaas in loo laabto. Doorasho aniga dadkan matalaayo, qofka ariminaayo oo u dhahaya ama bax waa lagu siinayaa ama diyaarad ma soo raaci kartid, soo igama fiicno dadkayga Soomaaliyeed inaan ka nasiibsado oon ka kaabeyn gareeyo oo nin dhallinyara ahay waxqabadkayga iyo waxtarkayga iyo ummadda waxaan u qabanayo iyo meelahay ka ooman yihiin waxyaabaha baahidooda intaan u sheego, oon xisbi galo, oon kaambeyn gareeyo, oon kursigeedii kusoo helo. Soo ana taas waxay i tahay sharaf. Dadka i doorteen waxay noqonayaan dad aniga i doortay, oon kursigoodii ku khasaareynin. Laakiin kursiga markuu qofka ariminaayo uu yidhaa adiga iska bax, ma mudnid, qof kaloo socda kaale imow, mataasaa ilaahan kugu dhaari aan ku laaban karnaa, dalkan dowladda ugu sii ahaan karnaa.
Waaqicad ka hadlaysaa wax hadda taagan. Laakiin marka laga hadlaayo dadaa isku soo baxaya, kambeyna la sameynayaa, magaalooyina laga ololeynayaa, iyo Soomaaliya sidii hadda kuula muuqata, Axmed, waxa uu ku leeyahay doodiisana ay dad badan la qabaan, saaxiibaday oo xildhibaanka uga horreeya waaqica maanta ma arkaan? Waaqicaas miyaadan u jeedin?
Haddeertan kambeynka lagu jira hadda waxaan arkayn maalin hore madaxweyne murashax madaxweynaha Mareykanka isagoo khudbeynayo ii sheeg in oo xabad lagu soo riday oo xataa isaga khatar gelisay dili tagtay. Fiir wax kasta waa in loo bareeraa. Ana hadeertan waxaa arkaysay madaxweynaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah intay soo dhex maraan magaalooyinka markay soo dhex maraan waxaa isu imaanayay meelihii hadda shabaabka lagu xoreeyey bilo ka hor ay haysteen. tusaale waxaan usoo qaana cali guudlaaba jalalaqsi iyo maxeed io sheeg halgan i waxaa soo baxa ama ceelbaraf ama aadan yabaal ama meelaha markuu maraay waxaa soo baxay dad oo dhowr kun shan kun toban kun lix kun soo baxaysay. waxaan aaminsanahay in laysku soo bixi karo, taasoo waqti badan la joogaa, tan codka la ridanayo iyo dadka seminaar la siinayo wax yar waa amnigan waa la sugi karaa. oo amniga maxay ahayd ii sheeg hadda xamar inta alxamdulilah aan nabad haysanay labada sano madaxweyne xasan sheekh joogay, waxaan u maleynaa qarixii ugu weynaay laba qaraha hadeertaan la sheega wax yar ma la rabo zoobe iyo waxay ahaayeen kii habeen hor liido, laakiin alxamdulilah meeqaa la fashiliyey, meeqaa wiilasheenii oo jididka taagan ay isu dhigeen oo qaraxday, meeqay fashiliyeen, meeqaa kii wadi ayagii lasoo qabtay oo inta la geeshuuto xukumay, meeqaa kam. marka alxamdulilah horumaraa la gaarayaa. waxaana aaminsanahay maanta sanadkan meel ka sokeyso doorasho one man one vote ama one person one vote meel ka sokeyso loo laaban kara ma jirto.
waa tahay axmed haadi ayaan dhinaciisa aadi doonaa. axmed, dooda kaa hor imaanaysa waxaa la leeyahay sida xildhibaanka uu ku doodayo waa lagu daalay doorashooyin dad gooni ah oo kooban ay maamulayaan oo musuqmaasuqeeda uu fara badan yahay, dadka soomaaliyeed in wax laga dhexraadiyo wax ka hooseeyo lagu qanci kara ma jirto leeyahay. adiga waaqican si ka duwan muu arki kartaa?
horta soomaaliya doorasho oo laga madax banaanaanayo makafayaasha iyo oo maamul goboleedyada hadda loo bixiyo qofka ama lacag ka qaata ama inuu qof kale u codeeyo kusoo saara waa loo baahan yahay, iyo kuwan hadda qaabka ay usoo dhisaan garanayaan oo wax dhan dhisaanka hadda doorashada ay u samaysan tahay maaha dhisaan dan soomaaliyeed, waa dhisaan madaxweynaha inuu kusoo laabta asaga marka laha laba kun iyo lixiyo tobankeena saasoo kale u sameeyey, laakiin nasiib dara asagana waa ku khasaaray, soomaalina way ku khasaartay. saaxiibkii xildhibaan xaalad maad ii weydiinay suu kusoo baxay su-aashaas inaad ii weydiisay ahayd, laakiin doodu waxa weeyaan soomaaliya dhibaatooyinka u weyna ka jira waxay yihiin in oo aan runta la isku sheegin waxay soomaaliya ay la burburtayna waa run la-aanta weyaan. tusaale haddaan kuu sheego doorashadii labada kun iyo labiyo tobankii la qabtay oo looga baxay kumeelgaarka waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo maxaa la yidhaahdaa lixiyo tobankii la qabtay waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo labaatankii la qabtay. waana kuu justify gareyna odayaasha dhaqanka boqol iyo soddon iyo shanka odayo dhaqana authentiga aba dadka soo siinaya qaabka lagu soo dooro dadka waa yaabay mar xataa waxaa fiican qaabkii kalaanka la yaqaano halka qof wax la siinayay oo odayga dhaqanka xitaa odayaasha waa ka xisoon jiray jufooyinka marmar ay kala ridin jireen horta ka ficnaa dhisaankan hadda lagu socdo.
marka waxaa leedahay in wax sida hadda loo maareynayay sidan soo socotaa ka dhibansidaodayaasha
waxaa weyan waxa ku sheegaba tii laba kun labiy tobankii baa ugu fiicnayd maxaa yeele aan ku iri odaygu markuu kal qof cid siiyo cidda kaleuba siinaaba fursad uu siinaa dadku dad kartilaaba ku tartama, laakiin meel madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay rabaan labaduba qofkii u codeelaha keliya kriteriyada ka fiirinaa horta soomaaliya joogna marka waxaan waa iska samaysan horta waxaan ima soconayana ku sheegaya oo de mucaaradka iyo caqliga salimkan waa diida, laakiin dalkana waxaa ku socda maaragtay dhiig baxa ku socda oo dadka spiritka ama ruuxda stateku ruuxa ku dhisanya maalaweyd markii dadka liida lagu lahay hay-adda gargaarka waxay soo saartay nambara dadka in lagu caawiyeeta waxay noqotay riwaayaday noqotay joog waa baraha bulshada dhan dadka waxay yidhahdeen maxaa dadka stateki baa ma ku kalsoonaba trastigii ama kalsoonidii ma jirto marka madaxweyne waxay ahayd inuu kalsoonida dadka iyo trastiga iyo inuu ka shaqeeyo asaga inuu dhaxal ka taga legacy soomaaliya fond father ubaahan tahay, laakiin hadduu ka fikiro shantii sane afartii sane hadda aan joogay iguma fileen raadsana khasaaraha iyo meesha ku dhamaana waa liqanaa disis waxaa layihahdaa the road to afghanistan aa la yidhahdaa waa xamiid karsaa wadadiisa.
waa tahay waad ujeedaa kalsoonidii dadka maqan sida axmed ku doodaya wuxuuna ka mid yahay qoniyahanka xaasimada muqdisho jooga sidee kalsoonidaas loo dhisi karaa dadka axmed oo kale oo bulshadii la raba inay la hadlaan qoniyahanka ayaa sidaa aaminsan miyaanay ahayn doorasho intaan laga hadlinba kalsoonida dadka in la dhiso xalame
doorasho dadban waxaawaaye waa korabsha miiran waxaawaaye
tan cusuba hadda la aadayo sigaa walaac ka muujina oo leeyahay tanaaba ka dhib banaan
doontomay waxaan ka rabaa doorashada tan oo orday waa midda dadban midda dadban waa ay xasho waa corruption waa dhibaato waa kala fogaasho forsaal tusaalan kusoo qada aniga hadda beelan ka dhashay xaqa un leeyahay inaan wax doorto leena doorto qofta xaqa doorashada dad badan oo xaq inay wax doortaan ama la doortay u leeyihin waxa la ordayan waxa qofta ama wax doorato ama la doorto waxa socda hadda magacaabista socoto ama ha noqoto ama muxuu ahay doorashada kuxunta ha noqoto ama tii ugu dambeysa ha noqoto waxyaalahaasoo dhan gudoomiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa qoftoo raba soo qorinayay, qoftoo raba ka dhiganayay xidadnimo, walaaltinimo, saaxiibtinimo, corruption, musuqmaasuq iyo waxaas. Annaga waxaan rabnaa Soomaaliya haddaan nahay in laga gudbo corruptionka foolxumada badan leh oo doorashada dadban oo loo gudbo hanaan doorasho
hadii
aad qoftaa rabto adiga aad dooran karto oo xaq u leedahay in lagu doorto waxna aad doorato oo hanaanka dowladnimada iyo doorashada loo dhoweynayo dadka shacbiga ahaa oo qofl arko gurigeeda iyo dowladeeda iyo celkeeda loo geynayo kalsoonida kale la raadinayo ma waxa waaye in nabadoon uu kusoo qoro oo corruption uu kusoo qoro miyuu raadinayo
saaxiibkeyhalano waa kaa dhexgalay maya kaa dhexgala wax yiri
saaxiibkeyciyaa
la hadlaysaa horta annaga soomaaliya wada joognaay
somaliya
wax yaraan sugi soomaaliya wada joognaay agaasimas maya waaqican ka hadlayna ayaa la hadlay waaqican ka hadlay waaqicaad sheegi soomaaliya kama jiraysoo dadka muwaadiniinta oo lala hadlayo oo barnaamijka dhegeysan doona markay ku dhegeystaan soo inay ogyihiin ma ogeyd xaqada meesha ka jirta waxay sheegay inay kala duwan yihin
qoraahay ninasu ku dhaal ninasu ku qaaday soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa qoftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahay codkeeda inay dhiibato laakiin inuu nabadoon iisoo qoro ama kaabqabin iisoo qoro inay shacbiga gabadha 18 jirka iyo wiilka dhallinyarada hoo maceelka jooga inay dadkooda doortaan oo xaq dowladdiina way ku dhiiratay madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa geesinimada waxaanan leeyahay ama aan aaminsanahay founder of yani soomaaliya waxaa layidhi cabdulla cusmaan waxaa layidhi aabihii ugu horreeya oo afrika muxuu ahaayeeto oo doorashada u noqday xasan sheekhna waxaan rajeynaya inuu noqdo aadan cabdullahi cusmaan oo labaad inuu noqdo doorashada soomaaliya ka dhabayaan rajeynaya bidnillahi alkariim
waxaa laga hadlayo xeer iyo xaaladba waa ka gudbeen waxaa laga hadlayo xil dhibaane sidaad u jeedo waa kalsoonidii bulshada ma la abuuri karaa intii aan doorasho la aadin markii aad barbar dhigto sidii aad ku soo baxday axmed doodiisoo ahaydna maxaa ku macnayn kartaa
horta kalsooni ka weyn maa jirto waxa cabashada ugu weyn oo soomaalida ay ka cabanaysa waxay tahay kursigeennii waa la xoogay kursigeennii annaga ma dooranne waxaad doortay ree hebel waxyaaba noocaas ahaa lagu andacoonayay laakiin maanta markii la yiraahdo war madaxweynihii adaa dooran karo xildhibaankaadii adaa dooran karo cid walba adaa dooran kara marka la yiraahdo qofkii loo geeyo awooddii loo dhiibo maxaa u dhiman
garsoorka laysku haystaa iyo meesha wax lagu kala go-aaminayo codkii waa la dhiibtay maxaa ku xiga meeshaasoo meesha dadka
golihii wasiiradii waa ka soo gudubtay baarlamaankaa loo keeni doonaa baarlamaankan waajib xuquuqi uu leeyahay dastuuri uu leeyahay oo inuu ka guto meelihii uu arko in laga saxa wixii in lagu siyaadi uu arko ilen waa 275 xildhibaan oo soomaali min jaha ilaa jaha matalaya meesha joogo sharcigaas inay sharci fiican oo aragti fiican ku dhisan oo habaysan ay ka sameeyaan dabadeed waxaa imaan doona guddi doorashooyina la dhisi doona guddi doorashooyinka soomaaliya doorashada ka suurtogeli karta noocee ugu suurtogeli kartaa noocee loo qaban karaa deg degaan nagu jiro annaga technicalaa dhiman dadkaas technicalka ah aan ka warsugno ani waxaan leeyahay waddankan wuu dhaqaaqay wuu socday waxaa dhici doonta insha allaahu doorasho qofii cod ah loo siman yahay xalaal ah sharci ah qofkii maanta rabo taas inuu wax ku helin haddee ma ogtahay maanta waa tiro badanahay iyo waa tiro yarahay beriyaha lagu arka haddaad tiro badan tahay haddaad tiro yar tahay kanad haysta kursi haweynin marka waxaan aaminsanahay in maanta waddadii cadaaladda iyo waddadii xaqa dad badan oo dulansanaayey oy heli doonaa xuquuqdoodii laakiin dadkayga sooma bixin shalay dadkeeda isma diiwaangelin haddaba waa kaasa waa laisdiiwaangelinayaa maxayd wacyigelin ma dhinno marka waxaan le ummadda soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmayaa inay doorasho qofii cod ah la aaday waa la dhaqaaqay jidkaasi aan lagaaga horumarin
ugu dambeyn axmed doorasho dadban in soomaalidu ka daashay layskuma diidanaa xalkaas sidee kugu muuqdaa ugu dambeyn
ana horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeedan dhegeysanayo sharafta lagu sheego doorashadani ma soconayso oo dadka stakeholders kaha iyo waaqac labada waa diidayaan iyo caqliga salimka caadi qof caadi hadda haddii loo geeyay inuu joogtaha waa la dareemay ama kaftan iska taha wax iska rawaad laakiin waxaan aada oga xumahay soomaaliya oo dhiig baxayso oo al-shabaab dhalinyaradeeda ay lehnayso in niyad xumadii madaxweynaha soomaaliya oo bsd ah inuu sii wado kor uu sii wado oo dadku niyaddusan usan u qurxin marka soomaaliya waqtigeeda isqabqabsi ayay ku dhammaan doontaa iyo doorashadii oo aan suurto gelin marka waxaan isleeyahay weli madaxweynuhu waqti waa haystaa waa nin oday ahaa fariimo badan hala gaarsiiyey dadka wax garadka ahaa loo sacbinin madaxweynaha guruudeynta culture-ka dhaqanka aan u yeelanay ha laga dhaafo siyaasadeena soomaaliya mana dhacaysaan kuri doorashada noocaas ah waana waxaan ognaana ognahay
ugu dambeyn xildhibaane xalka waxaad ku tilmaamaysaa
aniga xalka waxaan ku tilmaamayaa dadka soomaaliyeed waa loo hiiliyimaan shalay markii golaha wasiirada soo maray sharcigan dadka soomaaliyeed waa loo hiiliyey insha allah anaga kagola shacab ahaanna waan u hiilin doonaa midda kalena waxaan leeyahy ummadda soomaaliyeed dalkan meel aan doorasho qof cid ahaynin ma rabna inuu hubanti la-aantii shalay uu galo magaalada dhexdeeda beebooyin iyo qoryo waaweyn laysugu qaatay magaalada laysku garaacayay ma rabna tii oo kale inuu dhaca waxaan rabnaa inaan cod ku soo baxno ama inaan cod noogala adkaadoon ugu tagno
xildhibaan caanooy axmed cabdi haadi iyo xalane oo siyaasi ah oo mahadsantihiin
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis bar
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicaziz barrow halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington madaxweyne ku-xigeenka mareykanka kamala harris oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ee doorashada novembar iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa ku heshiiyey dood culus oo si toos a looga daawan doono telefishinka a b c 10-ka bisha Sebtembar ee soo socota warbixin uu qoray king bredmier waxaa noo hayo xuseen barre aadan
ka sokow telefishinka a b c news telefishinka kale ee n b c news ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ay rajaynayaan in dood labaad ay u qabtaan labada musharax dhanka kale trump ayaa shir jaraa'id oo dheer ka sheegay in telefishinka c b s news uu martigelinayo dood loo qabanayo musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka oo dhex mari doonta senatarka ohio j d vance oo ka socda jamhuuriga iyo guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls oo u sharaxan tegada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga trump ayaa sheegay in uu aqbalay dood uu qaban lahaa 4-ta bisha Sebtembar telefishinka fox news oo ay ka howlgalaan khubaro u badan muxaafidiin kuwaasi oo taageersan siyaasadda trump balse waxaa dooddaasi ku gacan sayray ololaha doorashada ee musharaxa dimuqraadiga doodda harris iyo trump ee lagu heshiiyey ayaa u badan inay tahay amaba ay noqon doonto mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee saamayn doona go'aan qaadashada codbixiyayaasha maraykanka gaar ahaan kuwa aan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan hal dood oo u dhexaysay trump iyo madaxweyne jo biden ayaa durba door muhiima ka ciyaartay doorashada madaxweynaha cusub ee 4-ta sano ee aqalka cad ka talin doona biden oo 80 jir ah ayaa si xun ugu turanturooday dooddii la qabtay 7-kii Juun ee uula yeeshay trump inta badan waxa uu ku margaday inuu si cad u qeexo fikradihiisa mana awoodin inuu iska caadiyo weerarada trump ama inuu difaaco waxqabadkiisii inta uu xilka hayay biden ayaa soo afjaray dadaalkiisii dib u doorashada 20-kii bishii Julaay waxaana uu islamarkiiba taageeray kamala harris kamala ayaa haddii la doorto waxa ay noqon doontaa haweenaydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka sidoo kale waxa ay noqonaysaa qofkii labaad ee madow ah kadib barack obama iyo qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ku abtirsada dalka indiya oo ah dalka ugu dadka badan caalamka trump oo khamiistii shalay qabtay shirka jaraa'id ayaa ka jawaabay 7-iyo-30 su'aalood ujeeddada shirkiisa jaraa'id ayaa lagu macneeyey inuu ahaa mid loogu tala galay in lagu dardargeliyo ololaha trump oo tartan adag kala kulmaya taageerayaasha kamala harris
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaas soo jeedinayay haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa israa'iil ayaa ogolaatay khamiistii in dib loo bilaabo wadahadalladii xabajoojinta ee dagaalka khaza kadib markii ay dalbadeen maraykanka qatar iyo masar in la gaaro heshiis xabajoojina iyo sii deynta inta hartay ee la haystayaasha iyo maxaabiista war qoraala oo si wada jir ay u soo saareen khamiistii saddexda waddan oo dhexdhexaadin u waday in heshiis la gaaro ayaa sheegay in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis xabad joojineed iyo sii deynta maxaabiista iyo la haystayaasha si ay si deg deg ah ay ugu nafisaan labadaba dadka muddada dheer dhibaataysnaa ee Gaza iyo sidoo kaleeto la haystayaashii muddada dheer la haystay iyo qoysaskooda. Qaramada midoobay ayaa maanta oo Jimco ah waxay qeyladhaan ka muujisay tiro badan dad ay Iiraan daldashay iyadoo ugu yaraan 34 iyadoo ugu yaraan ay iraadee 345 qof la sheegay in sanadkan la toogtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasina waxay dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Thank you.
Qayz darkiyay haddu dayaladiga kulayay